Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.
Okay, dis 7 minute na 6. Jy weet as jy hierdie klankie hoor, dan weer is kwart voor naweek en ons is amper daar.
Oh.
En so op herinnerige, wel, ek sien nou, ek het nou net nou in my apps kom kyk hier, so dis baie toegetrek, maar al my apps sê, dit gaan nie nou reën nie, so ek weet nie, laat weet maar vir ons as jy op die WhatsApp lyn is, laat weet 'n bietjie vir ons, waar val die reën neer, as het ooit val, iewerster.
Dis soos die bulle, toegetrek.
Ah nie, moet nou nie, ons het nou op een hoë noot begin nie, so nou sukkel jy klaar, jy weet wat nie.
Ja.
Ons sal nou met ons gas ook hier oor gesels, maar dit was 'n stadige begin vir die bulle, maar watch hierdie spasie, jy weet Jake, weet wat hy doen?
Nee, ek is seker. Nee, ek is seker, hy het dit al oor en oor bewys. Nee, ek daar was geen tussenbedoelings tussen die lyne met daai nie.
Ek sê maar
net, toegetrek, ek sê maar net. Laar trek.
Jy maak die donderstorm in my.
Hoe was die week?
Nee, lekker.
Goed.
Ja, bedrywige week, ons is lekker besig geweest op die show en ek moet sê, hy hoorie, ons het vanoggend op breakfast het ons 'n wonderlike gas gehad. Ons het gesels oor die effek van afwesige pa figure in jong seuns lewens. En Annie, kan ek vir jou sê, 'n bitter interessante gesprek. En as jy dit gemis het, gaan maak 'n draai op grootfm.co.za, gaan klik op podcasts of jy is meer as welkom om die gratis Groot FM app te gaan aflaai en van daar af te luister, maar ek moet vir jou sê, dis 'n gesprek wat jy definitief moet hoor. En hier is die ding, raak betrokke as 'n mentor in jong seuns lewe. 70% van jong seuns in Suid-Afrika wat sonder pa figure groot word. Skrikwekkend.
Dis een van ons grootste probleme in die land. Ek het geen twyfel nie.
Ja.
Gelukkig iemand wat ek dink al die skoene vol gestaan het van 'n paar vir 'n hele paar jong rugby spelers in sy tyd is Eugene of Loffy Elof en hy's daar in die kamp uit. Hy sê my nou net, hy het nou net sies tog, ek voel so jammer vir hom. Hy het nou net klaar golf gespeel. Loffy, goeienaand. Dankie vir jou tyd, man. Dankie dat jy by ons is op Groot FM en Sluddy Sport.
Hallo Annie en hallo Ruben, en ek wil net julle sê, baie dankie dat julle my nou gered het van 'n gewisse probleem, want jy weet, as hy klaar 18 gate gespeel het en is 'n winsteldag, dan is daar 'n 19e, en toe my vriende my wou oorsleep na die 19e, toe sê ek, nee, ek het 'n onderhoud nou met my groot vriend Arnold Geert, en weet jy wat ons nice omtrent het, toe sê die een nou daar, dat is een fantastische ou, so ja, daar gaat julle.
Interessant, nee. Loffy, hoe het jy gespeel?
Ja, die volgende vraag.
Goed, ons beweeg onmiddellik aan. Dit was soos ek, ons het 2 weke terug die Groot FM Golfdag gehad en ek het na die tyd gesê, ek het so sleg gespeel, selfs die flaat halfmas gehang. Ek moet jou sê, dit was nie goed.
Dan het ons tuin gedeel. Eindelijk moet ek vir sê, dit was net lekker en die geselskap was lekker as hier vir 'n plaaslike skool. En ek het net geluister wat julle so vinnig in die inleiding gesê het van die gesprek oor die paalose kinders.
Ja.
Dis 'n groot, groot probleem huidiglik en ek het besluit die laaste fase van my lewe gaan ek spandeer om sulke kinders en sulke mense te help wat herderloos is en paalloos.
Ja, sorry.
Ek dink sonder twyfel, ek weet ons met sport praat, maar sonder enige twyfel, ek is nou die afgelope paar weke en maande betrokke by 'n brouwerij van oorsee af, waar ek hulle moes leer oor die verantwoordelike gebruik van alkohol. En ek kan jou nou sê, dat hierdie ding, hierdie paalloose ding wat ons het, is een van ons grootste probleme, en intendeel, dit kan miskien selfs die grootste probleem in die land wees. En dis nie net vir seuns nie, dis meisies ook, want 'n pa figuur is massief in 'n jong meisie en natuurlik 'n jong seun se lewe.
Absoluut, en ek dink die groot ding wat mens baie keer uit die oog verloor is 'n ma wat die rol moet speel van beide en sy met al die balle juggles met kos op die pot sit. Ek dink nie mense besef altyd wat sy harde werk en wat sy trauma gaan daai ma om die ding te maak werk hier so. Ja. Maar ek weet, dis nou nie 'n gesprek van nou nie, maar dit is, ek kan dit deurtrek na rugby afrigting toe aan nie, dat 'n afrigter moet, jy kan nie meer net 20 ouens voor jou vat en coach nie.
Correct.
Jy moet elke ou se omstandighede ken, sy agtergrond, sy, jy weet, sy geloof, sy hele agtergrond, sy familieomstandighede, want jy moet elke speler anders hanteer. En as niks uit vir afrigter om empatie te hê teenoor 'n rugby speler nie.
Ek wil vir jou sê, ek dink dit is 'n goeie leidende gesprek, want ek dink ook, dis baie gepas op sport, want ek dink op die einde van die dag, en dan kom daai ding van bekendheid ook nog by nie, want ek meen nou, speel jy op junior vlak, dit is ok, maar nou gaan jy na senior vlak, die jy begin vir die groter unie speel in die URC, jy speel op Springbok vlak, dis jou hoogste vlak wat jy kan kry, en dan van daar af kom bekendheid daarmee gepaard, en dan as jy nie van 'n karakter gebou is nie, dan tuimel goeders vinnig vir jou in mekaar, want 'n mens kan nie daai fame en daai bekendheid hanteer as jy nie geroot is en jou identiteit en wie jy werklik is nie, of hoe stem jy met dit saam of wat vir jy daaroor?
Ek stem 100% saam. Jy weet, elke afrigter wat coach, hou daarvan om bekers in die kas te en oorwinnings te en te wen en word baie gedryf deur wen, maar dis baie meer as dit. Jy raak jong mense se lewens aan. Jy vorm hulle vir die lewe vorentoe. Ons is wat al bietjie ouer is weet, die lewe is nie maklik nie. Ek het 'n week gelede en ek is so bly dat die gesprek gaan daai rigting nou in. Ek het 'n week gelede ek het 'n speler destyds, ek nog by Leeuwse junior span was, onder 21, moet ek club rugby gaan kyk, en ek sien hierdie spelertjie wat vir Pirates speel, en ek besluit, ek gaan my kans gee by die onder 21, hy speel die hele seisoen deur, Engels mannetjie, en hy is daar vanaf, is hy Frankrijk toe rugby gespeel, moes hy jonk ophou speel, as volgende besering, en hy moes toe gaan vir berading, na hy ophou speel, na hulle van ingeroep, en sê, jou contract is klaar, en ek net so sê, dit gebeur in Suid-Afrika, jou contract is klaar, hulle worry nie, wat van jou of jou gesin word nie. Hulle gee nie om nie. En hierdie ou is in depressie en hy het te sielkinde gegaan sien. En toe sê sy, maar hoekom studeer hy nie sielkinde nie? Hy gaan studeer te sielkinde en hy doen toe honneurs en meesters. En ek en hy het verlede week gesit. En teen hy en Joe van die kerk kom volgende week van die keer. Toe sit ons, toe het hy sy navorsing gedoen oor depressie na rugby op die hoë vlak.
Sure.
Toe maak alles my sin hoekom ek Daniel Wiekerman, nadat hy op hy professioneel speel, selfmoord gepleeg het, en is hard wat ek nou sê, maar is die harde waarheid. En nou ou soos Christanov, die Fransman wat van die gebouw afgespring het, na sy professionele, so ek dink, dit wat ons nou van praat, na rugby, na die bekendheid, na die beroemdheid, tydens beseringstyd, ek weet, hy spelers wat vir lang tyd beseer is, dit is waar die moeilikheid is, en dit is waar coach hands-on moet wees.
Correct.
Nee, ek moet ook vir julle sê dat 'n afrigter is so onderdruk deur die board en die CEO en die president almal om te wen, dat jy as 'n ou beseer is vir 6 maande, dan vraag jy nou dan of jy terugvoer van die dokter af, hoe gaan dit, maar jy sien nie direk daar nie, die vaderfiguur is weg, die mentor is weg. Dis reeds wanneer dit daar moet wees.
Ja. Een van die dinge wat jy net nou genoem het, is jy moet jou huiswerk gaan doen oor die 24-30 laities wat vir jou is as 'n afrigter. En jy moet allemaal, ek wil dit nou op 'n mooi manier sit, maar ek kan nie beter daaraan dink, as jy moet hulle amper op 'n intieme manier ken, so jy het genoem godsdienst, jy moet weet, wat is die seun sy profiel, sy persoonlikheidsprofiel, en al die soort van dinge, sy taal, selfs wat sy musiek hy nou luister. Hoe doen 'n afrigter dit deesdae? Want dit moet bitter moeilik wees om dit reg te kry.
Ek wil gou daarby aanhaak net, skus, ek het gesê, 'n ander ding is temperament.
Ja, nee, presies.
Dis so groot ding, ja.
Presies.
Ja, ek weet nie hoe doen hulle dit dan nie, maar ek weet net dat is onverskoonbaar dat jy nie ekstra tyd in die ouppies insit nie, want hulle is op die einde van die dag is hulle jou asset. En 'n asset is nie 'n object nie, dis 'n mens waarmee jy werk.
Ja.
En ek, gelukkig het ek van jongs af, en ek weet nie of het in my ingeskool is in my weermag of oorlog daar waarin ek was nie, en dat die mens is die belangrike persoon, en gee om vir hom, wees lief vir hom, gee vir hom die beste platform vanaf om te lewe. En dis waar vir my waaroor coaching gaan het, en dit sal nooit verander nie, jy weet, en ek dink, die afrigter is so onderdruk om te perform, want hy gaan sy werk verloor, hulle gaan hy contract verloor, en dat elke tyd keer val 'n bietjie pap op die grond, en daar moet jy omring met die best ons kry specialiste om hy werk te doen, maar spandeer tyd, en ek het 'n goeie leerskool gehad, ek het vir die eerste jaar die junior bokkies afrig in 2003, toe het ek vir Ismael Dolly wat 'n moslim is, ek het nog nooit met moslims gewerk nie, ek kom van Johannesburg af, en op dag 3 van die oefenkamp, toe kan hierdie mannetjie nie byhou nie, en ek vraag toe die kaptein, wat Paul Delpel was, ek vraag toe vir my, wat fout, hierdie ookie, lyk of hy net, is hulle besig om te vas.
Toe vas hulle, ja.
En hy het vir 3 dae nie geëet nie, maar ek nie van hy kom sê daarvan nie. En ek kies hom toe, en in die finale het hy skeekskop oorgeslid, en die ander ons het my geëet, is Koos, dat is Gubani Bobo, en ook ging dat ze hoendlaai, weet, as ek al by hulle kamer en hulle luister hierdie doef mystiek en hulle rap, en hulle sê, but coach, this is poetry, an excellent poetry, en weet julle wat, nee, ek sê vir julle twee manne, ek het so baie geleer daar, dat verstaan dit, en die oomblik toe ek dit verstaan, toe kon ek met hulle werk.
Wow, dis so 'n interessante ding, want ek het nou net 'n boek klaar gelees oor diversiteit, en ek weet baie mense sal dink, mens praat van die verskille tussen wit en swart, maar jy praat van verskille tussen wit en wit, En daar is 'n magdom van verskillende verskille. As jy praat van diversiteit in die boekse geval, praat hulle van die feit dat jy moet 'n hele lot diverse mense by mekaar kry in een organisasie, want dan gaan jy die organisasie vorentoe kan vat, want jy het diverse mense met diverse idees. En dis regtig waaroor ons eintlik tot 'n groot mate toe praat, maar dis moeilik om so lot mense in 'n span te smee, of nie, Loffie?
Dit is nie moeilik nie. Nee. Ou net begrippe, jy moet mense kennis hê. Jy weet, jy kry soos kry nuusware, jy kan twee pakke kry nuusware en jy kan twee kokke hê. Die een gaan vir daai fantastiese dis maak en ander gaan net die kos gaan gemors is. Dit kom wel neer, dit gaan op dat as jy regtig die drive het en die omgee het en die ekstra mylstap vir daai kinders dat dat jy gaan die resultate sien. Miskien nie direk nie. Maar dit kom in tyd en net weet baie keer mannerismes wat jy jonk vir hierdie kind leer of platforms wat jy hom disiplines wat jy hom leer, leierskapseienskappe, bestuursvermoë, konflikhantering, al daai goed. Hoe dit later in sy lewe deurkom wat vir my die lekkerste is, jy weet, die dag toe ek vir Brian Abana kontrakteer by die Leeu's, toe een van die Leeu's bestuurslede vir my sê ek mors my tyd en geld weer die ou kerk, ek gaan dit nie maak nie. En hy seker die bekendste. Wow. En hy seker die bekendste rugby speler wat Suid-Afrika opgeloop het in die wêreld wat geliefd is deur almal. En wat my so lekker is as ek nou nog vir Brian raakloop, is daai verhouding presies dieselfde. En aan nie daai verhouding kom nie omdat jy 'n generaal in die army is of jou pos of jou rang of jou die coach is nie. Jy verdien daai respek deur jou gedrag en jou liefde en jou kommunikasie en die vertrouensverhouding wat jy opbou.
Dis lieflik. My vrou het juis gister net vir my gesê jy moet onthou liefde is 'n werkwoord. Juis net gister. Jy kan jou voorstel wat die situasie was, né? Nee, so.
Jy dadelik aan die werk gespring.
Presies, ek het die gras gaan sny. Loffie, kom ons gesels voordat ons diep in die rugby gesprek intree, wil ek graag by jou hoor. Ek sien so gereeld op Facebook, gryp jy die kitaar en dan sing jy en jy skryf liedjies in al daai soort van waar kom die ding vandaan? Dis nie 'n ding wat ek dink baie mense van jou weet nie, is jou liefde vir musiek.
Ja, ek dink Annie, dit kom al van kleins af, jy weet, ek het gitaar gespeel en toe ek in 1971 nou ek vinnig somme maak, staan 'n 6 toe gaan. Het ons 'n band in die skool, 3 matriek ouetjies. Ons band se naam is die Kleurskyfies. maar so nou dan as ons gaan optree op by ander skool ek was as die Kelle Slides ook. ek het basgitaar gespeel en ek dink my oorlewing in die lewe of my liefde vir die lewe het musiek was my balans. Jy weet almal moet altyd iets hê wat jou aflei. Weet daai ek het ook artikels geskryf oor the lonely life of a head coach. Musiek was my altyd daar, jy weet ek het in pubs en clubs gespeel en maar net vir sag geld. En ek het altyd gesê dat ek wil, as ek ouer is, wil ek bietjie musiek skryf en ek wil dit bekend maak. So ek is nou ook 7 liedjies wat ek geskryf het. En op 11 sal ek miskien in, elke liedjie het 'n storie en elke liedjie is inspirerend, jy weet. Annie, ons het nou dag, ek is nie valskrimmeljoen geweest, maar ek het nou dag vir jou liedjie geskryf, The Call of the Maroon bereik. So, volgende Vrydag op die 28ste is ek 65 jaar oud.
So.
En ek het besluit dat hier by ons hier op Wildewee is daar het ons 'n lekker wynkelder. So ek het 21 geword, toe sit ek ergens in 'n Wamboland of Angola, kan nie onthou waar nie. Ek het nie 30ste of 40ste of 50ste of 60ste gehad nie. So die universe sê ek het 'n paar gegooi se mense, so ek gaan. En dan gaan ek my liedjie skryf, hulle sing, jy weet daar, en die storie vertel agter die liedjie.
Lieflik, dit klink fantasties.
Ek wil gou by hoor, net gou teruggaan, ek wil net so 2 stappies terug, jy het nou gesê daar, the lonely life of a coach, waar kom dit vandaan? Maar geef ons 'n bietjie perspektief rondom dit.
Ja, as 'n ou head coach, ek het die lonely life of a head coach, die ou gezegde wat die Engels sê, the buck stops with you, jy weet die kaptein die, Akili Lara wat gesink het, die kaptein ons eerste afgegaan, want hy was gaan kyk of daar genoeg blyplek vir almal.
Ja, my liewe pel Robin Boltman was die held van daai situasie, ja.
Ek ken hom, ken hom ook al.
Ja.
So, jy weet, op die einde van die dag moet jy voor die bord gaan staan en dit is, jy moet die verantwoordelikheid vat, jy weet, as die span nie goed doen nie, as dit jou skuld en dit voel net baie keer asof jy goed swaar op jou skouers is, jy weet, jy het hulp afrikters, jy het ouens wat aangestel word om te konsulteer, maar die bak stop by jou. En dit raak eensam as jy so op toer is en jy verloor 2 wegwedstryde. Voel jy die druk? Die media se druk en nou nog meer op die coaches met sosiale media. Hulle voel die druk en jy weet, ek het net een ding besluit. Ek vat die verantwoordelikheid. Ek gaan nie daai druk oordra na die spelers nie. Jy het genoeg druk. So ek het dit op myself gevat en toe ek die eerste keer wêreldbeker toe gaan en in Frankryk in 2003 met die juniors, ons het ons die wêreldbeker gewen. Toe was 2 van my assistent afrigters was anders kleurig is en hulle het ander kultuur gehad. So ek sou van hulle af baie meer klankbord wou gehad het en wat daar nie was nie, dan raak het lonely. Mm. As jy daar voor die bord gaan staan, jy moet verduidelik hoekom die span verloor, hoekom en dan die borge is lonely.
Ja, nee, ek is seker, Loffie. Jy praat van die wêreldbeker, jy was 2 keer junior wêreldbeker kampioen, en jy is, wat jy deesdae doen is my werklik interessant, want jy het jouself bekwam in rugby en lewensaksie africhting, in sportbestuur, dan strategiese en taktiese beplanning, as ook redenaarswerk, en daar is leierskap en mensevaardighede. Hierdie is 'n groot mond vol, maar vertel vir ons precies wat jy besig is deesdae daar onder by Waldeveen in die Kaap.
Ja, ek is steeds van mentorskap te doen, maar ek is nou vir 1.5 jaar betrokke by Kiro Langebaan, wat fantasties was, want dit was ook underdogs, om met die kinders te werk en meer met die coaches te werk oor the art of coaching, as ek nou Engels kan praat, die kuns, om 'n goeie africhter te wees. My werk is nie om vir hom te leer hoe duik jy, hoe vang jy jou hardloop en spasie, hoe sien jy spasie, hoe skep jy spasie en al daai goed nie. Dit moet hy leer op sy vlak 1, 2 en 3 kursus, maar ek kan hom leer hoe hanteer jy situasies, hoe hanteer jy druk, hoe hanteer jy moeilike ouers en al daai goed, jy weet wat saam met dit gaan. En dis maar waar die mentorskap begin het, want ons het dit nie gehad nie. Alhoewel Wynand Klaasen, wat 'n baie goeie vriend van my was, my mentor, en hy het altyd van gesê, bly uit die media uit. Maar baie keer kon ou net nie. So dis wat ek doen, en dan mentor ek 'n paar africhters oor see, en ja, daar kom 'n lekker projek in die nuwe jaar, waar ek spelers gaan mentor, wat studeer en professioneel rugby speel, so dis maar my passie, en doen ek sommer ad hoc, en ek vra nie geld vir dit nie aan nie, want ek kan nie, as ouers my bel, hulle soek advies, wat, jy weet, vir hulle kinders, wat moet gaan doen na skool, jy weet, my vertrekpunt is, as hulle sê, as ek hulle vra, wat gaan hy doen, hy gaan rugby speel, ek sê ek een, want hy kan miskien een van hulle wees, wat het nie maak nie,
ja.
Hy kan 'n besering kry, of as iemand beter, wat dan so, die vertrekpunt is, kom ons beplan sy loopbaan, of hy graad gaan doen, diploma doen, ambag gaan doen, wat ook al, en as ons dit vastgepen het, dan beplan ons die rugby saam met dit. So, jy weet, want daar is 'n persepsie daar buite, dat die ouens gaan oorleef deur net rugby te speel.
Ja.
Dis 'n wanpersepsie. Daar is nou spelers wat finansieel sukkel, hulle het nie 'n skill nie. So ek dink die prioriteit vir ons, en ek dink op die hoogste vlak moet dit 'n prioriteit wees. Kom ons help die kinders om 'n kwalifikasie, 'n vaardigheid te kry, en saam met dit ontwikkel ons hulle rugby loopbaan.
So nooit vergeet nie, so 4-5 jaar terug, ek is elke jaar baie geseend om die St. John's Easter Rugby Festival by die aankondigings te doen, en dan by die sogenaamde capping ceremony op die woensdag aand, dan is die, hulle het so prachtige klipkerk, ek weet nie hoeveel daar was nie, Loffie, maar dit is 'n prachtige plek, ja, so jy ken die chapel goed, en so 3-4 jaar terug, ek kan nie eers onthou wie die speler was nie, maar een van die spelers wat gepraat het met die laerskole, toe hy opstaan, toe sê hy, ek wil net vir julle sê, daar is 321, dink ek, die aand daar. Daar gaan net 3 van julle gaan professionele spelers word, uit al 321 van julle, want dis wat die syfers sê. En dit het, mammies en pappies het amper van hulle stoele afgeval, want mense hoor nie die syfers nie, hulle besef nie hoe verskriklik moeilik dit is om 'n beroeps rugby speler te word nie.
Ja, hulle wil dit nie hoor nie. En ek dink die skeidslyn aan is, moet nie die kind ontmoedig nie. Moet nie sê dit gaan nie gebeur nie, want hy kan 'n briljante rugby speler word.
Mm.
Maar hy het plan B.
Ja.
En laat hulle parallel loop, want maak hy dit, kom ons sê hy doen 'n graad, 3 jaar gehad, 4 jaar gehad. As hy daarna nog nie raak gesien is in die rugby kringe nie, is die kans is kraal dat hy gaan raak gesien word.
Ja.
En jy weet, hulle kontrakteer die outies deesdae op 16, 17, 18, direk daarna, dan gaan hulle na high-perform centers of akademie, en na 4-5 jaar maak hy dit nie, en dan sy man in daar buiten, nou wat ek gewoonlik op vir paas vra, gaan hy plaas erf? Nee. Gaan hy besigheid erf? Nee. Wat gaan hy doen?
Hmm.
So kom ons kry vir hom iets wat hy kan doen, dan vraag ek die outies gewoonlik, maar wat is jou passie? jy weet, en dan probeer ons kyk na wat is 'n loopbaan en dit waarvoor hy pas het, want die daar's ook gebeur, dat jy net 'n graad doen en gaan werk hê.
Ja, nee, verseker. Loffie, kom ons gaan terug. Jy's 'n voormalige Boland en natuurlik Leeu se afrigter en junior bokke in 0305 wat wêreldkampioenskap glorie gehad het. Maar daar was ook 'n hoogtepunt vir jou in die Verenigde State waar jou Austin Hunt span teen die New York Athletic Club in die eindstryd van die afdeling 1 mansklub kampioenskap in Glendale in Colorado te staan gekom het. Dit moes 'n groot oomblik gewees het, want dit is nie maklik, dink ek, om altyd daar jou voete toe kan vind sommer net so nie.
Ja, Annie, dit is seker een van die interessantste ervarings te gehad. Ek het 'n 3-jaar kontrak gehad en hulle doelwit vir my wat ek moes bereik was, ons moet in die 3de jaar in die play-offs wees. En dit is eintlik so lank storie, ek het julle vir ure besig gehou, ook al lank in Texas, in Austin, Texas toe. Toe dog ek gaan 'n groot blou bakkie kry, weet daai Amerikaanse bakkies. En dis al nie 'n bakkie nie, toe ek uitkom toe klim ek in so 'n vuil Kia saam met die ene en hy vra toe vir my of hy my die op rugbyveld moet gaan wys. Ek sê ja, please man. Want ek dog toe dan gaan hy aankom, dan gaan hy hierdie groot stadion wees en hulle gaan die hekke oopmaak en die blou bakkie gaan daar sit met sy lint om. En ons stop, ek ry letterlik asof ons in die bosveld inry. Ek dog, miskien sit maar net 'n agterpaadjie. Ons stop aan die maak 'n slot oop en ons ry so weer die bos in hierdie groen veld in die middel van niks.
Met
plastiek rugbypale.
Oh, yes.
En sulke groot rooi mure wat vir jou byt laat jy kyk. Anyway, ek het genuen daai dag, ek het daai dag gedink, maar ek het die Leeu vader gevra hoekom het hy my hier gesit. En toe weet ek net, ek moet 'n sukses van dit maak. En toe, na die tweede oefening, toe weet ek, hierdie gaan 'n moeilike projek wees. En ek het, want hulle, die Austin Hounds was gesien as the drinking social club in Texas. Hulle het vanaf hulle gestig 1972, kon hulle nog nooit die local derby teen die Austin Blacks wen. So, hulle was die klub, die seniorspelers, al by die seniorspan was al so 60 spelers, en toe redelik laat ons begin in 'n routine kom, want hulle werk allemaal, dis 'n amateurklub. So, 5 in die oggend gymels, en ek het ook opgestaan, en dan in die middag het maandag dinsdag het ons gewerk, woensdag af, donderdag gewerk, en dan al het gewerk voor seisoen. En toe die 60, 50 geworden, 50 en 40 geworden, en eventueel was ons so 38, wat ons het deursien. Ons het 3 maande pre-season gedoen, en alles genoemd was conditionering, baie spoedvaardighede. Anek moes letterlik ons leer om te pas, om te sidestep, om te swenk, soos 'n skoolspan. In teenoor ons skoolspanne in Suid-Afrika se vaardighede is ongelooflik.
My wêreld.
En die USA Air Force soek 'n friendly. Nou daar wil ons self, was daar nie paviljoene nie, daar was nie ablisie gewees nie, met agter 'n bosie gaan staan. En ek sê toe, want iemand het daar gehoor, ek was nie weer, maar sê, wil ons nie speel, ek sê, ons Joel. En ek sê nooit vergeet nie hoe die eienaar van die klub, want ons privaat, was baie upset, dat ek hom nie geken het daar in nie, want hulle gaan ons verneder. En dit is die beste besluit wat ons kon maak. Hulle kom sit paviljoene in, dit lyk amper soos 'n klein stadion, hulle kom sit tydelike ablisie geriewe in, en die dag toe ons die game speel, toe vlieg gaf van die F-16's oor, en
hulle sing
die Amerikaanse volkslied, en maar toe hulle uit die bus uit klim, die sien ek hierdie manne is groter as ons, maar hulle lyk allemaal oorgewig. En toe is ons fix, toe maak hulle die game vinnig, so die eerste 10 minute in die game, toe breek hulle ons voor, toe is die telling 5-0 hulle gins. Die eindtelling, ek het nou nog 'n foto van dit, 95-5
in ons gins. So jy het 90 punte, 95 punte daarna.
Ja, toe weet ek iets kom, en ons wen, toe wen ons die Austin Blacks met 40 punte, ons wen die sy-streek, oostreek, en die weerste ding is, en ek moet met dit klam af, want ek hou julle nou lang besig.
Glad nie, gaan aan.
Is, die kwartfinaal speel ons toe daar in Arizona, Tucson, dis waar Ryk Meerkling sy naam gemaak het. Jy speel die kwartfinaal op die Saterdag, en die Sondag is die halffinaal.
Oei!
En die kwartfinaal is een van die sterkspanne in Californië, is meestal maar Suid-Sea-Eiland ouens, en ons wen die game, en die aand ons by die hotel kom, dis daar vreugde vieren, en daar supporters, en hulle wil net party hou. En toe stap ek in die kleedkamer, en ag in die span kan sê ek vir die manne, ek kan ook partytjie hou, net so hard soos julle, en die nie harder nie. So ek, maar ek dink julle gaan morgen sê nie finaal kan wen. So julle te kies, of ons besluit nou, ons is happy met waar ons gekom het, of ons gaan vir die semifinaal, ek gaan julle 10 minute gee. Voor ek by deur uitloop, sê julle wil jol. Dis die party klaar. Volgende nacht toe wen ons, ek dink het was live in die stuit met 50 punte, en 2 weke daarna, toe gaan ons, soos jy het terecht gesê, Denver, Colorado toe, en die courante het ons toe 5% kans om met geluk te wen, want daardie tyd was Nayak vir 5 jaar lang die kampioen geweest. En dit was 'n great game. Ek dink ons het iets soos 7 tackles in die hele wedstrijd gemis.
So.
Ons was voor, hulle was voor 4 minute voor die einde, druk hulle skop oor, met 'n minuut om te gaan druk, ons nie ook win die game. En dit is die hoogtepunt van my loopbaan daar. En ja, dit is net 'n fantastiese ervaring. Ek het geleer line dancing doen.
Lieflik.
Ja, Texas is 'n ander plek.
Ek sien hier laastens oor hierdie ding, jy is aangehaal deur te sê, hulle is groot seuns hier, maar omdat baie van hulle uit Amerikaanse voetbal agtergrond uitkom, waar hulle bedek is en almal het 'n ego en die spel stop elke paar sekondes, was hulle net nie gewoond daaraan om vir sulke lang tye met net 'n mondskerm en 'n danke skrimpet op so rond te hardloop nie. Dis interessant, mens dink nooit so daaraan nie. Jy kyk altyd na die ouens wat Amerikaanse voetbal speel, maar jy dink natuurlik nooit so daaraan. Dis stap staat om die Engels term te gebruik.
Ja, hulle begin intene, hulle begin baie na daai concussie movie en hulle probleem wat hulle gehad het met die concussies, het hulle gaan begin kyk na rugby om ook meer atleties te raak in terme van hulle defensive groepe en ek 'n sessie gaan doen met die universiteitsspan daar om hulle te wys hoe tackle ons, waar sit jy jou kop, hoe rap jy en leg lifting, al daai goed. So ek dink hulle leer ook die Amerika is 'n game, ek dink as hy ook gaan kyk ek het dit aan game, dink ek is 90 minute, maar trust my, dis 4.5 ure wat jy daar sit.
Daar is 4 ure lang.
Jy kan soveel bier drink, jy kan soveel keer die band op en af sien speel, jy kan soveel keer valskerm aan sien spring, en in my tyd het Whitney Houston nie gesing nie, of Taylor Swift het nie gesing nie, Michael Jackson het nie, niemand het nie.
Lieflik.
Ek het al my voorreg gehad om vir die drummer van die Eagles te sien, Don Henley.
Don Henley, ja. Ja,
ja oh. En een privaatje wat fantastisch was. En dan vir, hy is ook weer leren, ken nie nou, dan is een blonde kop, wat een grote band aan Texas was.
Ja, uitstekend. Loffie, ek wil bitter graag met jou gesels oor jou tyd by die Leeuws. Wie was die speler wat die makkelijkste was om af te rug. Wat ek eintlik wil vra is, so tussen die lyne, wie was die mees afrugbaarste speler, wat jy ooit by die Leeuws gehad het?
Weet jy, Annie, dit is so moeilike vraag om te antwoord. Van baie van hulle was, ek kan hulle vir jou opnoem, inteende, dit sal subjektief wees, as ek sê, Joe van die kerk, want ek is baie lief vir Joe was soos 'n kind vir my, André Pretorius, Ja Fourie, Brian Abana, Wikus van Heerden, en die lys gaan aan. Hulle was jonk en hulle was leergierig.
Mm.
Jy weet, omdat die basis van die span, van die junior groep in daai tyd, was disipline, was die grondslag en liefde vir mekaar. Was dit nie moeilik nie? Daar was nie regtig ouens wat harde tyd vir ouens gee op as ons ekstra wou werk of so aan nie. So daar was altyd harmonie en ek dink die so belangrike ding wat enige afrigter 'n span wil kry is harmonie, maar seker as jy nou vir my vra wie dink ek is een, dink ek is Joe van die kerk.
Dit is pragtig. Yeah. Jy sê hy kom so oor 'n week daar by jou kuier?
Ja, hy kom kuier reeds in Suid-Afrika, hy kom volgende Saterdag, ag Vrydag, na my verjaarsdag toe en almal wil hom ontmoet hierso.
Natuurlik, ja.
Want almal wil hoor van sy journey.
Ja, jo, jo.
Maar hulle is almal spesiaal en baie keer as ek so luister hoe die publiek die spelers afkraak en so aan, jy weet het, dus julle weet self, woorde kan gemeen wees,
ja.
En min weet wat achter geslote deure aangaan, en precies. Wat rarig in een oukie se hart en lewe aangaan.
Dit is precies nie so.
En dit is een van die dinge wat ek dink Chasing the Sun soveel keer vir ons kom duidelik maak het, want ek meen, het was die makkelijkste ding om op die paviljoen te sit, spreekwoordelik, of te sê en dan te skree, wat fout is op die veld, spreekwoordelik weer eens, en toe kom Chasing the Sun uit, en ons sien, oom, wacht, hier is helemaal ander prentjie, en ek meen, dit is die goeders julle gesien het, Loffie, wat ons nooit eers van ons ondersteuners van geweet het.
Maar ons sal nou nie meer saam met jou.
Ja.
Terwyl ons daarvan praat, wat is jou gevoel oor die Verenigde Rugby Kampioenskap en hoe dit met die spanne gaan op die oomblik?
Ek is mal oor die kompetisie. Ek hou van verandering en vernuwing. Dit is lekker om 'n nuwe kompetisie te hê. Ek dink ons span het hulle voete gevind. Ek dink nie geens, ek weet wat die mense ook nie verstaan nie. Selfs was dit in Super Rugby. Die verskil tussen die topspan wat loop die lag het onder, is so min, is so klein, alhoewel die punte verskil groot is. So ek hou van die kompetisie, ek hou daarvan dat dit noord-suid is, dit benadeel nie regtig 'n span nie, en die kompetisie is oop, daar is 12 spanne wat aanspraak maak wat in die playoffs gaan wees.
En is daar vir jou 'n massiewe groot verskil, Loffie? Dit is seker 'n onnozel vraag op een manier, maar ek dink mense moet hom vra tussen Super Rugby, soos jy hom geken het, en die VRK wat ons nou sien.
Ja, ek dink die enigste verskil is, in Super Rugby was daar meer internationale spelers per span. Hier is hulle nou 'n bietjie meer verspreid tussen die klompspanne. Maar daar gaan jy bijvoorbeeld 14 All Blacks in die Crusaders span kry. Met ander woorde, soms in die All Blacks span. So, dit is die verskil. Nou gaan jy miskien teen lente speel, dan sal 4 ure in. En dit maak het, die tydingspasie is klein bietjie minder. Denk ek, en ek persoonlik het, ek, en daarom is ek blij dat die Kaapse Kampioenskap competitie nog aangaan, dat ons wel teen Nieu-Zeeland en Australië ook speel, en hulle sê ook, hulle verkies het so, maar ek denk hierdie competitie bring rarig vir ons bykie, blaas bykie nieuwe lig in, en is 'n great competitie, ja. Om jonge spelers bykie te unleash, en te sien hoe speel hulle teen ouens wat al redelijk gevestig is.
Ja. Die interessante ding vir my ook natuurlik is, ons het nou het ons eweskielike veel dieper insig, en as ek sê ons, dan praat ek van die Springbokspelers, van hoe die toestande werklik daar uitsien. Mens, as jy nou mooi daar gaan dink, behalwe die paar bokspelers wat miskien in Engeland sou speel, elke nou en dan, nou het jy intieme kennis van al die velde waarop jy speel, en jy is nie net daar vir 3 of 4 weke aan die einde van elke jaar, en jy speel die Grand Slam daar nie. Dit gee jou ander intieme kennis van die velde.
Ja, absoluut. Jy voel meer gemakkelijk. Jy voel amper half gekondisioneer. Soos die ouwens, as hulle by die Boland kom speel, het hulle geweet, die gras gaan bietjie groei die week, so hulle gaan kramp na 20 minute. So ou weet, jy weet, jy raak gauw gewoond aan die omstandighede. Selfs die supporters, die invloed wat hulle in die game het, die veld oppervlakte, en natuurlik die weer. En daar in Nieu-Zeeland het jy altyd 'n voordeel, jy weet, ek dink, Crowded House het 'n liedjie gehad, Four Seasons in One Day, wat is in oor Auckland.
Ja.
So jy kan weet, jy gaan die bal tight hou, jy gaan hom losmaak, jy gaan die game vinnig maak, en jy gaan hom net draai safe.
Ja, nee, ek hoor jou. Ons praat met Eugene of Loffie Elof, voormalige Boland en Leeuws africhter, en junior Springbok wereldbeker wenner. Ons gaan net hierna voort met ons onderhoud met hom daar van die Kaap af.
Sluddy Sport, met trots geborg deur webuycars.co.za.
Ons gesels met rugby-africhter en deesdae man wat africh oor ander dinge ook, Loffie Elof daar onder uit die Kaap uit. Loffie, nog so 2 of 3 vrae vir jou, dan sal ons jou laat gaan, dat jy dan miskien by die 19e kan uitkom saam met jou pelle. Maar die groot ding natuurlik, ons praat oor die Verenigde Rugby Kampioenskap, maar ons allemaal wag, want oor minder as, 4 en 'n half weke,
ja.
Dan is dit ons teen die Ire en dan is dit ons teen Frankryk en Italië en dan die bleekbene hulle self. Hoe sien jy die bokspan daar uit? En ek dink, miskien moet ek begin vra deur te sê, is ons in die moeilikheid met die nummer 10 trui op die oom?
Ja, ek dink hulle het waarschijnlijk hulle krap kop. Ek dink ons is in die moeilikheid nie. Ons het goeie teams in die land, ons het goeie loskakels, maar om die recht heen te kry wat die patroon pas, denk ek moet die probleem moet oplos. Ons sit ongelukkig met sleutel beserings by hierdie spelers, so ek dink nie, dis iets om oor paniekerig te raak nie. Inteendeel, dink ek, is gee geleentheid vir 'n volgende jong oud wat miskien in die kompetisie nou gewys het, hy het iets om te kyk hoe speel op hy platform.
Ek moet gou, ek gaan hier deur my papiere, want hier is een baie interessante een, ek sien Jake White sê dat het moeilik is vir Johan Goosen op hierdie stadium, ja. Want hy is desperaat om terug te kom in die bokspan, en hy sê, hy voel nogal redelik jammer vir hom, ek het my story hier, hier sê. Bulls africhter Jake White sê, hy voel jammer vir Johan Goosen, aangesien sy ster loskakel sy langdurige droom van 'n terugkeer na die Springbokspan, op waarskynlik die mees ongeleedheid vir hom kom, die 30-jarige stelskopper wat nie vrijdag aand sy Verenigde Rugby strijd met Benetton sal kan speel nie, dis nou morgen aan sy, omdat hy harsingskering protokol het, is terug in Suid-Afrika en sal op Sondag by die nationale span aansluit vir 'n oefenkamp daar om die draai van julle af by Stellenbos. Maar Jake sê, ek voel jammer vir Johan, want ek dink mense het hierdie verwagting dat hy net op die veld gaan aankom, 'n towerstaf kan swaai en die beste speler in die kompetisie wees. Dis nogal taai, ne?
Ja, ek dink ek stem met Jake saam. Ek stem met baie goed nie saam, maar ek stem met hom 100% saam. ja, weet jy, en wat hy sê is 100% reg. Hierdie oukie wil het so graag hê, en die mense wil het so graag hê, want hulle het hom gesien op vorm. vooral toe hy in Frankrijk gespeel het, hulle wil hy met die vorm bring na die Bokke toe, na Suid-Afrika toe, en weer eens, hy is ons assets, ons moet hom bestuur.
Mm.
So ek glo dat Rassiele sal en Jacques sal, sal hom betrek by die groep, en hulle sal hom stelselmatig, as hy hersingskring, as hy variasie is op sy toetsing, sal hom deftig, sal hy vir 3 weke nie kan speel nie. Maar hy is nie een miracle man nie, hy is net nog een speler.
Ja.
Jy weet, en die oomblik wat, jy weet, ek krijg spelers so jammer, vir al speciale spelers, as hy op die veld kom, dan verwag die gemeenskap of die oningelichte publiek, dat hy ou moet die game nou wen.
Ja. Ja, ja, nee, is niet zo.
Jy weet, hy is een van 15 op die veld.
Ja, ja, nee, beslis. En dan, ander posities waar mens miskien so bekie moet kopkrap, of al dan nie, wat denk jy?
Ja, ek denk ons het spelers in al die posities, die geheim vir die bestuur en afsettingsband gaan wees, om die rechte combinaties te kies, die voorry, die slotte, die loosies, die skakelpaar, en die outside backs, om die rechte combinaties te Ek dink dis die geheim, jy weet, jy gaan spelers kry wat uitskiet is, maar op die einde van die dag gaan het oor combinaties. Jy het een vetse nodig, jy het een seelslang nodig wat kan dra, en wat ook een lysaan optie is, jy het een 8 nodig. Jy weet, jy moet gaan kyk na wat hulle kriteria is vir elke posisie, want obviously het hulle een patroon wat hulle speel, wat een sekere kriteria vereis. Persoonlik denk ek, jy weet, ons moet dink daaraan dat ons bietjie afwyk van ons huidige patroon en bietjie, want ons moet iets anders doen. Ons gaan nie met dieselfde patroon weer die wêreldbeker kan wen nie.
Dis reg.
Miskien meer vinniger op die voete game waar ons offload, jy weet, voor ons kontak maak of na kontak en soaan, bietjie vinniger met momentum speel, maar ons gaan iets anders moet doen. Maar laat ons die spelers het, is daar nie vir my twyfel nie.
Daar was juist vir my een neiging daartoe in die laaste paar toetse wat ons gesien het. Sonder enige twyfel was dit in die rugby kampioenskap beslis so dat daar een neiging was om dinge te probeer anders doen as net omgekeerde besit as gevolg van boehangskoppe.
Ja, ek dink die voorhand liggend is, ou gaan kyk, een van ons sterkpunte was ons drijfmaal, en Australië het gestop,
ja.
Wat eintlik nie geken word vir dit nie, hulle het ons intenig geskram op die stadium,
ja.
Argentinië het gestop, so die uitkophou wat ons gehad het, in die agtersak.
Hulle het ons uitgewerk.
Ja, ons moet iets anders kry.
Ja,
nou, ons sit met van die vinnigste vleels.
Ja.
En agterste driehoek in wêreld rugby.
Ja.
Hoekom kan ons nie van die vaste facet 'n strike move doen en die bal by hulle uitkry?
Ja,
is dit nie net meer en is nie half vir my net meer opwindend om dit te sien nie.
Ja.
So 'n vinnige vleel wat 'n drie dis net uit dis aanskoulike rugby is nie.
Maar dan kan ek ook vir julle sê nee, verkies jou aanskoulike rugby of wen rugby. So,
ja,
jy die veel he, wat soos een vlinder rood hardloop in sy 10 drie druk, of wil jy een wereldbeker wen, en ek denk dis waar die conservatieve benadering kom, waar ou seker maak, jy weet, dat jy, jy weet, want so graag is dat jy entertaining raak, jy weet, raak jy so'n stil om mense, weet, van entertainment te wees, wil speel, wil jy ook wen.
Ja, nee, is so. En dan natuurlijk die ander, en ons het al soveel keer oor al die jare daarover gepraat, Ruben, ek en jy kan vermaaklikheids rugby speel so al wat jy wil, maar wereldbeker rugby vererg, dit vat iets anders, dit vat iets anders, en dis iets, heeltemal die instelling is totaal anders, so ja, dit maak alles sin. Loffie, Elof, dit was absolute plesier om met jou te praat, my maat, kyk mooi na jouself en sterkte daar, en ons hopelik as jy nou weer in Pretoria is, kom kuier hier in die atelier, man, het sal goed wees om jou te sien.
Het sal lekker wees, Annie, lekker met julle twee te praat en
Selfde.
Gaan voort met die goeie werk.
Maar jy ook al maat wees geseen daar, okay. Sterkte.
Dankie, cheers,
bye.
Tada, Loffie Elof, junior wereldbeker, wenner 2 keer, Boland africhter, Leeuwser africhter, een man wat met sukses in Amerika afgerig het, dit wil gedoen word. Ons is reg dankbaar dat hy met ons kon tyd spandeer.
Absoluut, hoor, kom ons selfs een bykie oor naweekse rugby.
Ja, die naweekse rugby is, daar is een paar grootes wat kom, ek moet jou sê, en ek kan skaars wag vir dit alles, want daar is natuurlijk die wereldbeker cricket ook daarby saam, maar wat my aan betref, die Sharks, hulle het, hoe is hierdie, Thomas de Toy gaan die span aanvoer, wanneer hulle op Kings Park in die Ulster speel, Bongi en Benambi begin, Sia Kulisi, Makazole Mapimpi, wat verlede naweek van die bank afgespeel het, en die Sharks is sege van 40-12 in die Glasgow Warriors, Axen Che is in vir Ntutu Mkuna, en in Benambi ruil truie met Kieran van Vieren, en Kulisi vat oor by Dylan Richardson, in die achterlijn is dit Mapimpi, wat by Anthony Volmink, wat verlede week werkelijk waar goed gespeel het, oorvat, en dan natuurlijk, morgen aand, Ja, dit is môre aan my wêreld.
6:30. Ja, ja.
Dis nou daar by die Stadio Monigo Treviso. En onthou die laaste keer toe die bulle daar was, was dit nie mooi nie. Dit was beslis nie mooi nie en dit was natuurlik die eindstryd van 'n belangrike kompetisie en dit gaan verskriklik goed wees om te sien dat die bulle so heen toe gaan en net behoorlik laat waai. Die skeynsregter is Mr. Frank Murphy. Van Ierland, so ek hoop nou maar net, ons praat nie van Murphy na die tyd nie. Dit sal die eerste keer wees dat die bulle na Stadio Monigo toe gaan, sê dat hulle daar die verskrikkelike lelike verloor gehad het in die Rainbow beker al daai maande terug.
Yes,
maar Benetton, so, hoe is hierdie? Benetton het 30.8 skoppe as een gemiddeld in elke wedstrijd tot dusver in die liga. En dit gaan baie interessant wees om te sien hoe hulle dit hanteer. Die bulle vleel David Kriel het ook meer as enige ander speler tot dusver van sy duikslaag gemis. So dis iets waar hulle ook aan kan werk. Dan saterdag om 5:05 is dit die Leeus wat ten die Glasgow Warriors speel. Dit is daar van Emirates Airline Park af. En ek kan sien, slegs 7 spelers het alreeds meer as 400 minute van die Verenigde Rugby Kampioenskap gespeel vir die Leeus. En dan, soos ons gesê het, die Excelsior Sharks en Ulster Rugby 17:45. Dit is daar van Hollywood's Bets Kings Park af en dit is ook saterdag.
Vinnig na die krieket toe aan.
Ja, een of twee interessante dinge net gauw die G-Bet Rocks speel op die oomblik in Potchefstroom in die KSA T20 competitie teen die Daffabet Warriors en hulle is op die oomblik 44-3. En vroeger vandag, ai man, dis so jammer, want het kon so anders uitgewerk het. Die Verenigde Arabiese Emirate het vandag al eerste wedstrijd ooit by T20 wereldbeker gewen om Namibie met 7 loopies te klop en Nederland in die Super 12 fase van die toernooi in te stuur. Ons biermanne sou in die volgende ronde by Sri Lanka aangesluit het, eerder as die Nederlanders, as hulle kon gewen het, maar hulle kon dit net ongelukkig nie doen nie, en dis nogal rarig jammer. Sri Lanka, die aanvangskollers Kolwer Kusal Mendes, het 44-79 vroeger geslaan, toe die Aziatiese kampioen Sri Lanka Nederland met 16 loopies geklop het, om dan nou ook in die Super 12 fase van die wereldbeker T20 in te tree.
Dis basis dit.
Dis net omtrent.
Ons moet uitskie, daar wees maar voor ons gaan.
Ja, soos altyd, hierdie ou is, hy was in hierdie wetvaart op sy seiljag, reg om die wêreld, en hy sink om toe nou, en hy is 3 jaar daar op hierdie klein eilandkie. Ja, is swaar, hy het nou maar lewe daar gemaak, want daar is genoeg, jy weet, piesangs en papayas en coconuts en al die ander dinge, en hy kon toe nou in die lewe bly, en hy het vir my mooie plekje gemaakt, en een oggend toe hy wakker word, hy sien hy hierdie prachtige meisie, met 'n duikpak, wat uit die water uitstap.
Duikpak?
Ja. En hy stap na haar, hy sê, ja, dit is so lekker om iemand anders te sien, ek het nou vir 3 jaar nie een ander mens gesien nie, en sy trek die ritsluiter so af, en sy sê, wanneer laas het jy sigaret gehad? Hy sê, nee, jy moet nie vir my sê, sy ek het, hier, en hy steek om aan, hy kan nie glo, sy sê vir hom, luister, wanneer laas het jy goeie whisky gehad? Hy sê, maar meer as 3 jaar terug, moet nie vir my sê, sy sê, ek het, en sy haal een whisky daar uit, en toe trek sy die ritsluiterkie so verder af, en toe sê sy, wil jy 'n bietjie rondspeel? Toe sê hy, moenie my sê, jy het 'n stel golfstokke ook daar binnen nie.
Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.